Znanost na cesti.
Poljudnoznanstvena predavanja na javnih mestih po Sloveniji.
Za radovedne, vedoželjne, natančne, bistre in odklopljene, zamaknjene in budne, gike in tiste, ki to absolutno nočete biti, mlade in stare, pridružite se nam na cesti, na Znanosti na cesti.
Dobar večer, spoštovani poslušalci. Predlagam, da kar začnemo s današnjim dogodkom. Lepo pozdravljeni na današnjem znanstvenem večeru. Moje ime je Leja Udovč in sem novinarka Slovenske tiskovne agencije. Z mano pa je raziskovalec Janez Štrancar z inštituta Jožef Stefan. Deluje na odseku za fiziko trdne snovi in je tudi vodja laboratorija za biofiziko. Lepo pozdravljeni, dr. Štrancar.
Dobar večer.
Dr. Štrancar se je že med doktoratom usmeril v raziskave spreminjanja molekularnih in celičnih struktur živih celic in tkiv zaradi vpliva različnih novih materialov. Od leta 2003 pa se že ukvarja z nanodelci. Gre za zelo majhne delce, ki lebdijo v zraku, lahko pa pripotujejo tudi v naše telo, in sicer preko prebavil, preko kože, najlažje pa to storijo prek naših pljuč. In pred kratkim je dr. Štrancar skupaj z raziskovalci odkril, da nanodelci v naših pljučih kradejo biološki material. Na današnjem dogodku nam bo povedal, kako so zasačili te tatove pri delu in kakšne posledice to njihovo delovanje prinaša. Za začetek pa bi vas, dr. Štrancar, kar prosila, da mi poveste, kaj pravzaprav so nanodelci, kako veliki so in kje vse jih lahko recimo najdemo.
Pravzaprav, nanodelci so na prvi pogled povsem podobni majhni delci, povsem podobni velikim delcem. Njihova glavna razlika od večjih koščkov materiala je ta, da je vsaj ena njihova dimenzija, recimo reda, tisočkrat manjša od debeline človeškega lasu. Bom tukajle pokazal, tukajle na desni sliki je recimo celotna slika, širina celotne tele slike tule od leve strani do desne, je ena tisočinka debeline, širine človeškega lasu. Ne? To se pravi, to je nekaj zelo majhnega. In ti nanodelci nastajajo z različnimi procesi. Ne? Levo imate na sliki proces gorenja, tista le siva meglica tam, to so saje in saje so različno velike, to se pravi, in med njimi so tudi zelo majhni delci, nanodelci, ogljikovi. Potem na sredini je tudi ena zelo zanimiva slika, vsi poznate soška korita. In tele okrogle ponvice se imenujejo drasle in te drasle nastanejo tako, da v njih krožijo skale in odrubijo rob apnenčastih sten in pri tem tudi nastajajo majhni apnenčasti nanodelci, med drugim soči dajo barvo.
Nanodelci po eni strani lahko prinesejo mnoge izboljšave v tehniki in medicini, po drugi strani pa številni strokovnjaki opozarjajo tudi na njihovo škodljivost. Dr. Štrancar, ali so nanodelci nevarni?
Ja, v splošnem za noben material ne moramo reči, da je varen ali pa nevaren. Seveda je to zelo specifično vprašanje, lahko je nevaren mogoče za pljuča ali pa ni nevaren za kožo ali pa za oči in tako naprej. Ta varnost ali pa nevarnost je odvisna od številnih pojavov. In ravno problem pri nanodelcih je ta, da se varnost dan danes testira z postopki, ki so namenjeni testiranju molekul, snovi. Nanodelci so še vedno večji, recimo 100 do 1000 krat večji od molekul in te postopki niso enaki, ne? To se zdaj odkriva. Tule imam en primer. Problem pri testiranju nanovarnosti je to, da je velika večina eksperimentov v nasprotju z drugo polovico te večine. Tako da so ti rezultati so kar naprej presenetljivi za raziskovalce. Naprimer, do tega le eksperimenta pod mikroskopom smo prišli čisto po naključju, namreč, ko smo tudi mi testirali varnost nanomaterialov, smo uporabili preživetvene vitalnostne teste na celicah In te vitalnostni testi se aplicirajo, dajo rezultat zelo hiter in ponavadi pokažejo, da so materiali varni, da se s celicami nič ne dogaja, ampak čez dve uri vse celice umrejo. Tako da to so in tak in to nas je nekako žrelj. In potem smo začeli pod mikroskopom gledati, kaj se dogaja s temi celicami in pogledajte na levi strani, so celične membrane, to so tele zelene, to so robovi celic, so tele zelene črte. To je slika kontrole in potem, če dost časa počakate, ko date nanomaterial, takle, prav posebej nanomaterial, kar naenkrat te robovi celic zginejo. In to je tako, kot da bi vam steno od hiše odnesel. Zapravo, vse ostane na sredini in celo mitohondrije, ki so rdeče barve, to so v bistvu celične elektrarne, še vedno proizvajajo energijo, ampak celica sploh nima več roba. Ne? In to in zaradi tega potem seveda umre. Ne?
Se pravi, čeprav razumem, so bili rezultati teh nekih prvih raziskav precej nejasni oziroma dvoumni. Zato ste se nekako odločili, da jih potem preverite še na enem bolj enostavnem modelu. Kaj pa so te raziskave pokazale?
Ja, to je klasičen primer, ta rezultat je klasičen primer enega rezultata, ko v kompleksnem sistemu praktično nimamo pojma, kaj se dogaja, po domač povedan. In zato v fiziki, ko ne razumemo, kako se lotiti stvari, začnemo stvar poenostavljati in potem na mesto celice vzamemo eno povsem najbolj enostaven model celice, se pravi lipidni vesikel, to je samo membrana. Nič drugega, nobenih proteinov, nič, nobenega genetskega materiala noter ničesar. In zdaj, če smo tule na sliki, gledajte najprej levi stolpec, od zgore dol teče čas in spremljamo, dodali smo nanomaterial, ki ga ne vidite, zato ker je premajhen, manjši od posamezne točke na tej sliki in vidite, da po pol ure tule dol en od tehle lipidnih vesiklov, tale ta debel, kar naenkrat zgine. Seveda, raziskovalci smo najprej mislili, ok, to je nekaj narobe z eksperimentom in smo to ponavljali, ampak stvari so bile to komplicirane in tisto, kar smo pa videli, kar nas je presenetali, je to, da če pogledamo komponento tle na desna, na desni strani, je pa signal nanodelcev. In zdaj na začetku se je skazali, namesto, da bi bili nanodelci vse posod razen v teh lipidnih modelnih celicah, so imeli obliko celic in to signal nanodelcev. In to pomeni, da so se nanodelci lepili na te membrane teh celic. Ne? In to nam je prvič dalo misliti, da je lahko neka fizikalna interakcija, ki dejansko potem razgradi, tlele se vidi, da je potem ta nanomaterial skupaj z lipidi, se pravi z molekulami, ki gradijo tele membrane, vse posod. Ne, in to je seveda čuden in če se delci najprej lepijo, potem pa grejo na razen, to nič drugega ne pomeni, kada je da so mogli iti skupaj s temi membranami na razen. Ne. In to je bil prvi indirektni dokaz, da ti delci lahko razgrajujejo membrane in da potem lepo marširajo z membranami na hrbtu po svoje. Ne. A seveda jih pa nismo videli, ne, ker jih tudi na sliki ne vidite. In zdaj, nismo jih videli, zdaj tole je povečan en del takle slike, spravo, čist mejhan del te slike povečam, na tej srednji sliki vidite ene par točk te slike in zdaj tale desna slika, ki je posneta z elektronskim mikroskopom, ki ima dovolj dobro ločljivost, je v resnici tale kvadratek, to je pa praktično ena sama točka, pa dve točki na sliki z svetlobnim fluorescenčnim mikroskopom. Se pravi, vidite se, da mi teh posameznih nanodelcev ne moramo videti na svetlobnem mikroskopu. Ne? In to je bila zelo velika omejitev.
Torej, nanodelci in membrane so pravzaprav tako majhne, da jih s klasičnimi mikroskopi ne morate prav dobro raziskovati. Zato ste naredili še korak naprej in nekako pogledali še skozi elektronski mikroskop. Ja. Ste tukaj imeli kaj več sreče?
Ja, na vides ja. Tlele bom pokazal, levo je takle nanomaterial, kot sem ga do zdaj kazal. Desno je pa nanomaterial po tem, ko smo, to je v bistvu prejšnji eksperiment, pol ure počakamo nanomaterial z temi modelnimi membranami in se vidi, da imajo tele nanodelci okrog eno takole, takle šibek siv plašček. Ne? In to je zdaj bil prvi dokaz, da je to lahko dejansko membrana. To je zdaj z elektronskim mikroskopom. Potem smo naredili s tem mikroskopom tudi analizo in tukaj se vidi, da ima ta signal signal fosfora. Fosfor ne more priti iz nobenih nosilcev, se pravi lahko je samo element, ki ga najdete v lipidih, se pravi v gradnikih membran. Ampak zdaj, glavna težava tega eksperimenta je to, da je priprava za ta eksperiment, priprava samega vzorca, lahko zelo problematična, ne? To je zelo šibka interakcija so tle in hitro si bi spremenil, predvsem pri med tem, ko smo tako vzorc ušili, ne, ta vzorc ne sme imeti vode in tako naprej, potem eksperiment potekal v vakumu. Skratka, težave so bile z eksperimentom in tu smo nekje obstali, tu smo bili stakt.
Znanost na cesti.
Potem je pa temu poskusu je nekako sledilo še veliko novih eksperimentov, s katerim ste želeli pokazati ravno to, da si nanodelci zares nadanejo ta plašč iz lipidov in torej potujejo skupaj skozi membran. Problem teh eksperimentov pa je nekako bil, da nanodelcev niste mogli opazovati v realnem času. Zato ste lahko to pokazali samo posredno. To pa se je spremenilo, ko so na trgu stopili posebni superločljivi mikroskopi. Za kakšne mikroskope gre in kaj so vam omogočili?
Ja, res je. Med temle eksperimentom in naslednjimi je menilo kar nekaj let. Dejansko je bil problem, naredili smo cel kup fizikalnih eksperimentov, ki so mogoče prekomplicirani zdaj za današnji večer, da jih razlagam. Tale razvoj, ki ga bom zdaj razložil, se je dogajal že prej, nekako se je začel leta 94, s prvim člankom, da naj bi se dalo z optičnimi mikroskopi videti pod difrakcijsko limito, kot temu fiziki pravimo, se spravo pod 200 nanometrov. Tem prvim člankom množica raziskovalcev ni verjela. Ne? In nekako pravzaprav do podelitve Nobelove nagrade za to oblikovanje, za to gledanje svetlobo pod močno pod valovno dolžino so do tega trenutka praktično razvoj teh metod ni šel nikamor. In tudi še potem so bile še vedno težave za samo izvedbo teh mikroskopov. Zdaj, tukaj le mi dovolite, da razložim, kako tole gre. Seveda bom bolj mahal z rokami. Ne? Sprav, klasičen konfokalni mikroskop lahko lasersko piko sfokusira nekje na polovico valovne dolžine, prav nekje na 200 nanometrov, tole je 200 nanometrov veliko. Pod to piko ne morete zožati laserskega snopa zaradi valovne narave svetlobe. In zdaj, raziskovalci po svetu so pa pogruntali, da lahko uporabijo nekaj podobnega, jaz bom tole razložil tlele na temle primeru tega orkana. Pri orkanu se veter vrti okrog nekega centra in zdaj hitrost je vedno pravokotna na zvezdnico proti središču, se pravi tangencialna, temu rečemo, prav veter se takole okrog vrti. In zdaj to pomeni, da je hitrost vetra v središču orkana nič. Zato pa ima tudi tam orkan oko. In točno isto so raziskovalci naredili svetlobo. Svetlobo so s polarizacijsko ravnino zavrteli okrog središča s posebnim optičnim elementom, temu rečemo vrteča polarizacija, in ta vrteča polarizacija pomeni, da bi morala biti na sredini žarka svetloba med polarizacijo vse smeri, kar pa seveda ne gre, zato tam ni svetlobe tega žarka. In zdaj s tem žarkom so utišali fluorescenco zgornjega konfokalnega žarka, se pravi vse posod razen v sredini. In tisto, kar je ostalo, je ostala svetloba iz zelo majhnega centra zgornjega žarka in to je zdaj naš stet superločljivi piksel. Ne? Spravo, to je zdaj urodje, da pridemo, da lahko vidimo stvari, ki so manjše od 200 nanometrov, svetlobo.
So pa ti mikroskopi oziroma ta tehnologija leta 2014 prejeli tudi Nobelovo nagrado.
Ja, tako sem že prej omenil, ponavadi se Nobelove nagrade podeljujejo za stvari, ki imajo, oziroma za katere se predvideva, da imajo izjemen vpliv na razvoj razumevanja, razvoj človeštva, razvoj znanosti vnaprej. Poglejte na tej sliki, kako koliko časa se je tak svetlobni mikroskop razvijal. Ne? V 16. stoletju smo imeli prvi Leeuwenhockov mikroskop in potem do fluorescenčnega mikroskopa, ki je v začetku 20. stoletja, to je tole. Ampak tehnologija za pravi fluorescenčni mikroskop je bila šele v 70. letih. Tlele imamo eno dvobarno zrcalo, brez katerega dan si ne predstavljamo fluorescenčnega mikroskopa. No, tole je pa tale superločljiv koncept od Štefana Hela, publiciran leta 94. In na zgornji sliki vidite, kako zgleda recimo slika nanodelcev v celici. Ne? Če bi jo posneli s klasičnim svetlobnim mikroskopom, se pravi tole je leta 1900, vidite, da se na tej skali nič ne vidi. Potem fluorescenčni mikroskop, recimo iz leta 2000, se tudi praktično tlele ne vidite nič na sredini. In superločljiv mikroskop, kjer pa se vidi na sredini tega le kvadratka posamezni nanodelcu živo. Ne? Tako da razlika je očitna. Ja?
Pa kljub temu, da je ta tehnologija tako izjemna, pa za vaše raziskave in za to, da bi ujeli te tatinske nanodelce na delu, še ni bilo dovolj. Za zares fiziološko relevanten eksperiment ste nekako ugotovili, da mora biti izveden na pljučni barieri, ki je veliko bolj kompleksen model kot tisti poenostavljeni model membrane, o katerem sva v začetku govorila. Povejte mi, kaj se pravzaprav dogaja v naših pljučih ob vstopu nanodelcev?
Ja, tle moramo tudi fiziki kdaj sprejeti druga znanja od biologov in celičnih biologov. Ne? Tako da, čist zares, mikroskopa ne morate dati v pljuča. Ne? Še posebej ne takega, kjer je objektiv, mora biti 130 mikronov na strano do vzorca, mikrometrov. Zdaj je treba, če ne gre mikroskop v pljuča, moraš pljuča spraviti na mikroskop. In seveda, naši eksperimenti so vsi narejeni na živih sistemih in zdaj, če hočemo narediti neka živeča pljuča na mikroskopu, treba najprej pljuča razumeti. Ne? Tole, gledaj na levi, je zdaj recimo takale čašica, tole je zdaj ena pljučna alveola. Približno je velika 50 do 60, lahko tudi do 100 mikrometrov. Njihova površina, celotna površina v pljučih je praktično za eno teniško igrišče, se pravi 100 kvadratnih metrov. Ampak zdaj pa pogledajte tlele v tehle vogalčkih, ne, kjer se stikajo tele pljučne alveole. Tule noter pa zdaj pridejo žile, se pravi drobne kapilare in takle vogal sem tule povečal na desni. In zdaj nanodelc pride tukaj po zraku in trči ob pljučni epiteli in potem na drugi strani ima že žilni endoteli in tule noter je žila. Tlele se mora naš eritrocit skup stisniti skozi tale zelo majhen prostor. Ne. In zdaj, če dobro pogledate, boste videli, da je tale barijera ne, med zrakom in krvjo ne, manj kot en mikrometer debela. Spravo, celo to pljučno celo to teniško igrišče ne, vseh teh alveolarnih površin ima praktično debelino pod en mikron. In s klasičnim mikroskopom seveda tlele bi imeli štiri točke, ne, a tole ne gre. In zdaj smo se mi zamislili in smo se naučili narediti tole barijero, to je ta barijera, na katero naletijo naši nanodelci najprej, ko jih vdihnemo, in smo naredili takle, takole kopijo tukaj sta zdaj dve vrsti celic, to je zdaj na eno, tele 200 celici imunskega sistema, potem je pa ta velike ploščate, so te celice pljučnega epitelija in zdaj, ker je to dejansko živeči epitelij, mi tak epitelij lahko pa izpostavimo in dejansko vidimo, zdaj pa zares, kako to gre.
Torej, s pomočjo tega superločljivega mikroskopa, ki je prišel na trg potem, ko so nekako tej tehnologiji podelili tudi Nobelovo nagrado in s pomočjo modela pljuč ste torej končno uspeli zasačiti te tatove pri delu.
Ja,
Kaj so vam torej razkrili potem mikroskopski posnetki?
Ja, tukaj imava eno sliko in še to, pri tem razkritju smo imeli zelo veliko sreče, tako kot je ponovatko v takih problemih. Zaprav, v redu, uporabiš superločljiv mikroskop, tole je zdaj, tele zelene stene, so zdaj stene tehle celic v ravnini prerezane, rdeči je nanomaterial, ampak zdaj tole še vedno tele velike rdeče pike, to so agregati nanomaterijala, zanimivo, večinoma so v celicah, česar še zdaj ne razumemo, ampak zdaj pa morate to sliko močno, močno povečati. Zdaj tule na desni sem naredil dve povečavi, ne? Tole je tale čist mehen kvadratek se vidi tlele in tale tlele sem ga videl tukajle. In zdaj tlele na levem se vidi enojen nanodelc, ki sedi prelepljen na membrano. Zdaj vidite eno zelo zanimivo lastnost. Ne? Tale nanodelci rumene barve. Zdaj, to niso naravne barve. To temu se reče false coloring, oziroma umetno barvanje. Barva pomeni kodira identiteto. Prav zelena barva kodira membrane, rdeča pa nanodelce. In zdaj, če sta obe dve barvi v isti točki, točka zgleda kot rumena. In tele točke so 10 nanometrov velike, oziroma in vidimo, da je nanodelc rumene barve, to za ta eksperiment pomeni, da je nanodelc oblečen v membrane. In ker je velik 10 nanometrov pa dolg približno 200 nanometrov plus dva membranska dvosloja, je to praktično točno toliko velik, kot je optična ločljivost sistema. In to pomeni, da mi z gotovostjo, z ločljivost, z natančnostjo 10 nanometrov vemo, da so te membrane na nanodelce. In zdaj, kako smo jih polovili, da potujejo, ne? Ta je bila pa bolj zvita, v bistvu dolg časa nismo. Ne? Tole sliko smo posneli dva meseca potem, ko smo mikroskop inštalirali, ampak šele ene tri mesece kasneje smo v tej sliki v resnici našli tisto, kar smo iskali, ker prej nismo veli, kaj iščemo. To so pa tele drobne črtice, vodoravne. Tole pa nastane zato, ker tale STET laser, ki se uporablja za to, da se potolče oziroma utiša fluorescenco vse posod druge razen v sredini posamezne pike, je dost močen laser. In ko on zadene nanodelc, ga potem potegne proti svojemu središču. In ker naš laser skenira vodoravno, tole sliko, tale STET laser med tem, ko ga mi premikamo, da z njo slikamo sliko, vleče še nanodelce, ki so prosti. In zdaj, če najdemo tele črtice, ki so v resnici en piksel debele, ampak ne zato, ker bi bilo to dejanska slika objekta, ampak to je zdaj sled prostega, mobilnega nanodelca, ki je oblečen z membranami. Se pravi, rumene sledi, take zelo tanke vodoravne sledi, so zdaj dokaz, da so to zdaj nanodelci, ki sami po sebi se sprehajajo po sistemu brez nadzora. Ne? In to je pa pol slabo. Ne? Zdaj recimo tole povečam, pa še na enem primeru, gledaj se spet vidi kombinacijo dveh barov, čist bliz membrane, ampak tak delec je prost, zato ker vidimo tole vodoravno sled. In zdaj, ko takele delce analiziramo, spet z elektronskim mikroskopom, zdaj pa izberem samo te, ki so mobilni. Zdaj pa vem, kaj gledam, pa to spravim na elektronski mikroskop. Elektronski mikroskop ima seveda dovolj veliko povečavo in potem vidim množico teh črnih pik, tule se vidi nanodelc, ki je tako ena piščavka tlele na sredini, ker je to cevka. In vidim cel kup teh proteinov. Ne? In zdaj, tu smo mi bili vsi srečni, ne? Ampak naprej od tega nismo znali, ne? Nismo vedeli, kaj bi s tem.
Ampak nanodelci, ko se nekako zamaskirajo v ta plašč, nekako s sabo nosijo tudi različne materijale. Med njimi so tudi recimo proteini. Kaj ste pravzaprav v nadaljevanju odkrili v zvezi s proteini?
Ja, moram reči, da so proteini nas odkrili. Ne? Skratka, tule smo imeli res veliko srečo, da smo mi pravzaprav med tem, ko smo tole delali, oziroma ravno takrat, zagnali en velik evropski projekt. Dost velik konzorcij in mi smo šele pravzaprav pogruntali, kaj smo pravzaprav odkrili, ker smo poslušali tele partnerje, tudi prej nismo vedeli, da je to še kako relevantno. In zdaj s tem, s takim, z delom v takih velikih konzorcijih ponavadi ne dobiš samo novih idej, ampak da dobiš tudi nove možnosti za raziskovanje. Tole je zdaj tale evropska mreža, brez katere teh rezultatov ne bi bilo. In mi smo potem tale partner v Dublinu, zna nekaj narediti, kar zna redke skupine, kar delajo redke skupine. In to znajo analizirati sestavo proteinov v teh plaščih. Spravo, mogoče to znata trenutno dve, tri skupine na svetu. In ko smo jim mi poslali vzorec, se je videli, tole je zdaj lista vseh proteinov, tehnika je proteomika, ki so v plaščih, ne kar tako posebej. Ne? In teh proteinov je ogromno, teh proteinov je bilo okrog 500, kar pomeni, da tele nanodelci resnično puščajo pravo opustošenje na našem epitelju. Zdaj zanimivo, ne, naš dokaz naše hipoteze je tole, da je velika večina teh proteinov lokalizirana bila nekoč v plazmi, plazmski membrani. Spravo, to so najbolj zastopani, ampak noter pa najdete, recimo tale tissue factor, to je protein, ki se deluje v koagulacijski verigi. Tega smo napovedali že z našimi eksperimenti, da bo zagotovo tam, ker se je že po starih člankih vedel, da je prisoten v epitelijskih membranah. Za tale je bil pa presenečenje, namreč, če vprašate biologe, koagulacijski faktor 10 je en faktor, ki naj bi ga izločal v žilni epiteli, endoteli. In tu ga pa izloča epiteli sam. In to je bilo to je presenečenje, tudi če grete zdaj literaturo pogledati, bote našli samo en sam članek, ki je to nekak sumu. In zdaj ta dva jasno pokažeta, da imamo, zdaj, da se ti proteini oziroma te plašči se vmešavajo v koagulacijo. Ne? Zdaj mogoče par besed o tem. Še koagulacija je strjevanje krvi in je ponovat in je fiziološko namenjena temu, da sistem v krvni plazmi hiter začepi poškodovane stene žil. Ne? To je čist trivialno lepilo, seveda zelo dobro reguliran in recimo tale dva proteina, ki sodelujeta pri strjevanju krvi, se nahajata vsak na svoji strani teh barijer. Tako da v splošnem fiziologiji, v živem telesu ne morata priti drug zraven drugega, razen če je tisto tkivo poškodovano. In takrat, ko je poškodovano, prijeta ta dva skup, in seveda steče, so tu drugi udeleženi in steče koagulacija.
Znanost na cesti, znanje in ideje na prepihu.
Se pravi, če nekako strnemo, kar sva doslej ugotovila, se pravi, nanomaterijali nekako na svojo površino v naših pljučih pritegnejo lipide, torej se odenejo s plaščem iz lipidov, ki so pravzaprav gradniki bioloških membran in različnih drugih membran. In če nanodelci pritegnejo preveč lipidov v določenem času, celice tega nekako ne morejo zapolniti z novimi materiali, ki jih same sintetizirajo, zato nastanejo luknje. Te luknje pa se nekako v celici celijo s pomočjo te koagulacije, oziroma strjevanja krvi, če prav razumem. Zdi se torej, da ta koagulacija pravzaprav pomaga celiti luknje v celicah, ja, da nekako zdravi celice. V čem je torej težava? Zakaj so pravzaprav nanodelci škodljivi potem?
Tule bom pokazal, zdaj nekje, tole je polovico, že dokazam polovico, pa je še vedno hipoteza. Zanelaš sem eno tako risanko naredil. To je zdaj tale, tlele je zrak, tule je kri z rdečo barvo, tole je bil tale pljučni epiteli, tole je stena žile, žilni endoteli. In zdaj, dokler je tehle nanodelcev, ko so tlele približno v razmerju pokazan, malo, do takrat celice, razne celice, se jih ene 3-4 sodelujejo pri tem vrste, in te celice poskušajo to nekako pasivirati. Imunski sistem jih poje, pa jih nekam spravi, Skratka, tudi če poškodujejo epiteli z njihovim materialom, potem proba epiteli tele lukne zakrpati. E, težava nastane, če pride naenkrat na neko mesto malo večji agregat nanodelcev, če pride naenkrat malo večjih nanodelcev. To je še vedno zelo, zelo malo. Ne? Ampak lokalno pride tukaj le en velik agregat in zdaj tele membrane nekako stopijo ta agregat, tako da se bolj, kad nastaja poškodba, bolj se odpira sredica tega agregata in te nanomateriali kot ko en plas kopljajo in tunel skozi ta epiteli. In seveda za tak, za odziv na tole, pa celica nima ta pravega mehanizma. In zdi se, to še vedno iščemo, ampak na polovico imamo to dokazan, zdi se, da v teh tkivnih barierah lahko zaradi nanodelcev nastanejo taki tkivni tuneli. Ne? In zdaj, zakaj so pa te tuneli dejansko nevarni, ne? Ste me vprašali. Ja, zato, ker biologija je, fiziologija naša v telesu je tako narejena, da recimo, če bi, ko je tule zgore material prišel na epiteli, je material sprožil, signalno kaskado. Se pravi, razne molekule potujejo po celici, in na drugo stran barijere lahko pride samo signal o tem, da je na oni strani material. Če pa material naredi tunel, ne, potem pa material dejansko, fizično se prestavi na drugo stran in težava je v tem, ok, lokalno, če je tega materiala zadost, pride tlele do koagulacije, se naredi čep. Če pa tega materiala na preveč mestih preveč, ne, potem pa kar naenkrat teh čepov ne moreš v realnem času in potem to začne plavati, in čim si enkrat v krvi, si v celem sistemu, pa so pa težave, ne?
In kam potem ta material torej potuje naprej? A si se nekako, rekli ste, da se ne ustavi samo pri pljučih, ampak gre še naprej. Kakšne težave torej povzroča? Kakšne bolezni lahko povzroča? Vnetja? Kaj je bilo doslej raziskano že?
Ja, seveda, številne bolezni so najprej vezane na pljuča. Ne? Recimo, ok, ker se te čepi pojavljajo, pa skušajo pljuča sama popravljati te strukture, imamo razne pljučne fibroze, če je to predolgo trajajoč problem, potem lahko se tudi rakasto tkivo ven z tega razvije. Tako, kot sem že nakazal, ne, ker takoj pride do krvne plazme, od tu sproži lahko celo kaskado raznih krvnožilnih bolenj, ne, se pravi, tle, ok, ateroskleroza je direktno nakazana, ampak potem so v krvi so našli tudi sistemske prenašalce, to so pa molekule, ki odgovarjajo, ki potem sistemu povejo, jaj, nekaj narobe, recimo serumski amiloidi A iz cele družine, in težava pa je, da so te, večino teh molekul so potem nastajajo v jetrih. Kar pomeni, da očitno ta material že pride do jeter in se potem jetra kot sistem odzovejo in po celem telesu razpošljajo signal, ne? Nekaj se dogaja. Ne?
Naj povem še, da ste ugotovitve te študije letos objavili tudi v reviji Nanoletters. Gre za izredno pomembno študijo. Zato, ker nekako starjevanje krvi, da nanodelci povzročajo starjevanje krvi, so pokazale že nekatere pretekle študije. Vaša študija pa je pravzaprav prva, ki dejansko poskuša razumeti, kaj je tisti sprožilec, ki vodi k razvoju bolezni.
Ja.
Zakaj je to pomembno? Kaj to prinaša?
Ja, pomembno je, mi smo tisto, kar smo mi pokazali. Pokazali smo, da lahko en fizikalni mehanizem, kot je privlak med nanodelci in površino membran, se pravi med lipidi, dejansko fizično predstavlja aktivne elemente v celični kontroli čez tkivne barijere. In zdaj, to je, se pravi, fizikalni dogodek, ki očitno lahko vodi v razvoj teh bolezni. Zdaj, zakaj je to pomembno? OECD in mnoge varnostne, razne varnostne agencije, to so po svetu, po Ameriki, Evropi in tako, razne agencije, ki imajo zanimiva imena, ne, Food and Drug Administration in Food and Safety Administration in tako naprej, To so vse agencije, ki se ukvarjajo z varno hrano, z varnimi zdravili, z varnim materiali in tako naprej. In zdaj za njih je zelo pomemben, da znajo predvideti in da znajo definirati, kako se opredeli nano nevarnost ali pa nano varnost teh materialov. In oni želijo, da raziskovalci sestavimo tako imenovane adverse outcome pathways, to so te kauzalne, logične poti, skozi katere se razvije bolezen. In prvi korak v teh poteh je vedno začetni dogodek. In ta študija je v bistvu prva na svetu, ki pokaže, ki sploh identificira tak prvi dogodek in pokaže, da je to v resnici fizikalna interakcija. Se pravi, tole vodi k razumevanju varnosti ali pa nevarnosti materialov.
To je pomembno pa tudi zato, ker so recimo simptomi nanodelcev v pljučih recimo podobni tudi azbestozi. Pa pojavljajo se tudi nekatere druge bolezni, ki imajo podobne simptome, so povsem klasični in jih ljudje pripisujejo drugim zadevam. Se pravi, vaša naloga je, da nekako upozorite medicino, da tudi če so simptomi podobni, je potrebno poznati dejansko celotno molekularno pot.
Naj grem na tale primer še enkrat nazaj. Predstavljate si, vi v krvi najdete proteine, ki so očitno odgovorni za koagulacijo krvi. Ja, zdravnik, kaj vam bo predpisal, ne? Če tega ne pozna, vam bo predpisal antikoagulante. Ne? Se pravi, sredstva proti starevanju krvi. In kaj boste vi naredili? Ja, pljuča boste utopili v lastni krvi, če je teh nanomaterialov preveč. Ne? Se pravi, očitno to ni dober. Je treba razumeti sistem in to, in ja, mnogi simptomi se pojavljajo nespecifično in so podobni so enaki za različne, mislim, za podobno bolezen, ampak imajo različen vzrok od zadaj. Tako da zdravljenje ali pa preprečevanje, ne, še bolje, je močno odvisno od tega, kdo je začetni dogodek ali pa kaj je začetni dogodek. Ne.
Vendar pa vsak delec, ki zaide v naša pljuča, še ni škodljiv. Delci morajo biti prisotni v zadostni količini. Ali vemo, kakšna je ta količina, ki predstavlja nevarnost?
Ja, slike, ki sem jih prej kazal z superlušivimi mikroskopi, so pokazale, da ta naš živ, ampak še vedno modelni pljučni epiteli, začne počasi klecati, se pravi razpadati, pri dozi, ki bi približno ustrezala dozi, kot da bi mi vdihnili en gram takega materiala v cela pljuča, se pravi en gram na teh 100 kvadratnih metrov. To se zdi velika doza, ne? Ker en gram prahu je težko kar enkrat vdihniti. Mogoče bo to še pol kasnej malo komentirala, ampak pomembno je to, da je to na cela pljuča. In zdaj, en gram na cela pljuča pomeni zelo malo na vsako alveolo. Kar pomeni, hitro pridemo do koncentracije, ko je ena alveola poškodovana. In dokaj je ena alveola poškodovana, še ni tako hudo. Ko jih je pa kar naenkrat tisoč ali pa milijon, so pa že težave. Ne?
Kdaj pa smo recimo najbolj izpostavljeni nanodelcem in kdo je recimo tisti, ki je najbolj izpostavljen?
Ja, tam se pravi, kjer so nanodelci, kjer je nanomaterial koncentriran. To je zdaj zgodovinsko, ne, če bi recimo šel od tega materiala, ki smo ga mi uporabljali, sprav titanov dioksid, pri čemer je tele pojave povzroča ena od treh struktur. Zgodovinsko, evolucijsko gledano je bil človek izpostavljen še najbolj ogljikovim nanodelcem. Te so lahko v kar dovolj veliki meri, tole pejte samo v kitajska vele mesta, pa boste videli, kaj to smog. Tam pride v pljuča marsikaj. Ne? Ampak tale material, ki sem ga jaz tlele vlekel skozi tole predavanje oziroma tale najin pogovor, je pa nastaja lahko pri mletju materiala, ki se ga nasplošno uporablja v stenah, v barvah, v stenskih barvah, v barvanju hrane, v barvanju zdravil, se pravi vse, kar je bele barve, ne, je ta material zraven. In to so zdaj ponovadi veliki delci, to so več kot mikronske delci in te niso nevarni. In tudi ne bojo letali po zraku, sem pa težava je v tem, ker pri mletju tega materiala vedno nastane ena nanofrakcija. In zdaj si predstavljate tisto, kar jaz vidim, kjer vidim problem. Nanomaterial je problem samo takrat, ko je v prahu. Ko je material v vodi, ni težav, ker hitro agregira, ampak v prahu, se pravi, če bi nek delavec v proizvodni nenadzorovano prenašal eno 30-kilogramsko vrečo titanovega dioksida v prahu, pa bi mu tole na tla padel, med temi 30 kilogrami je recimo 5 do 10 kilogramov nano oblik, in če gre tole, in to bo seveda šlo v zrak, ne? In če mu tole na tla pade brez maske, bo greveš. Ne? Se pravi, problem so nesreče, kjer se naenkrat prenaša ogromna količina tega materiala. Ker potem iz tistih 5 kil nanomaterjala, ki je tamle na kupu, ti hitro vdihneš en gram. Ne?
Pa se ti učinki nekako tudi seštevajo, se pravi, če ne delamo mi v takšni industriji in če smo recimo samo večkrat izpostavljeni onesnaženemu zraku, ali lahko tudi mi občutimo s časoma te škodljive posledice nanodelcev v naših pljučih?
Ja, zelo zvito vprašanje. Žal za večino nanomaterialov anorganskih, pa tudi organskih teh ogljikovih, ki imajo specialne strukture, za njih ne obstajajo encimi, ki bi omogočali temle našim celicam ta material razgraditi. In zdaj težava je, ker te naše celice narobe odreagirajo na to, poskušajo makrofagi, ki so tule notar v tem delu, tukaj so naše celice imunskega sistema, takoj to prepoznajo, nekako se odplazijo na ta material, ga probajo požreti, in zdaj težava je, ta material se ne da, ne? Nimate encima, ki bi ta material razgradil. Kemija tudi je zelo pod kontrolo, se pravi, sama kemija tudi ne deluje. In zdaj, kaj naredi, ko enkrat pride v tako celico? Ja, od znotraj bo začel vse njene strukture razgrajevati. Ne? Kar pomeni, zdaj, dokler je malo, v redu, nekako malo še skašljenim, to spravimo ven, malo limfo. Majhne količine je telo obstajajo mehanizmi, ki se tega lahko rešimo, ampak v večjih količinah materiali, v principu, še posebej te majhne nanomateriali, to se kar prelepi na vse zadeve in ne gre nikamor. In potem se to samo nalaga. Tako da seveda telo poskuša pasivirati, ne, recimo z membranami, z proteini, z polisaharidi najlažji, tako kot se tudi bakterije recimo pasivirajo v okolju, ampak ta doza se nalaga in če je tega preveč, prej klecne.
Kako pa je z našimi možgani? Ali lahko nanodelci zaidejo tudi v možgane?
Ja, zdaj, najprej moramo vedeti, da možgani so daleč najbolj zavarovan sistem. Ne? Ljudje mislimo, da v možgane najlažje prideš skozi krvožile, pa to niti ni res. Ne? Zdaj, predstavljate si tule nanodelce v pljučih, zdaj, koža je praktično neprepustna za nič. V pljučih lahko veliko stvari vdihnemo. Če tole pride tlele v krvožilje, ne? Potem po krvi, če bi tega bilo res veliko, po krvi lahko pride do možganske barijere, ampak v krvi se to že razreči. In zdaj, preden pride do možganske barijere, ki je spet ena podobna barijera, ki loči možgane od krvožilja, tam so že tako razrečeni, da bojo sistemi, ki tam pazijo na to, da je barijera nepropustna, da bojo zelo verjetno to neutralizirali. A težava se skriva druge, med tem, ko mi vdihnemo, imate tule v nosu tako eno vohalno barijero in tu je lobanja odprta in v vohalni barijeri je ta barijera med zrakom in nevroni v možganih zelo odprta. Ne? Zdaj seveda po nevronih nič ne teče, ne? Ja, in tam pa potem lahko pride do drugačnih procesov. Tam pa smo že tudi zagnali en projekt v to smer in sicer na nevronih, pa predvidevamo, da bojo take strukturne poškodbe vplivale na proženje nevronov, se pravi na komunikacijo, v procesiranje informacije. Ne? To bi lahko bilo pa grozno. Ampak ne vemo še ničesar od tega. Ne?
Mogoče za konec bi se dotaknila še regulacije tega področja. V zadnjih 15 letih so različne države investirale kar veliko denarja v razumevanje nanovarnosti. Tudi Evropska unija namenja precej denarja za to vrstne projekte. Zanima me, kako pa je z regulacijo tega področja v Sloveniji in tudi mogoče širše v Evropski uniji?
Ja, zdaj, kot si lahko misliva na podlagi tega, kar sem povedal, glede na to, da cel kup dogodkov še sploh ne razumemo, da smo mi prvi pokazali na en tak, prvi identificirali sploh začetni dogodek, ki vodi v marsikaj, recimo od nekje naprej od ene tretjine so kaskade predvsem sistemsko dobro znane. Težava za regulativo je, ker regulativa more potrebuje zelo jasne poti, da ve, kakšne so doze, katere kemijske sestave, katere oblike in pritisk na te projekte je ogromen. Recimo mi, ko smo ta projekt začeli, jaz osebno nisem niti vedel, da je Evropska unija sočasno sprožila še en zelo podoben projekt, se pravi kot konkurenca temu, da bi čim prej prišla do nekih pametnih informacij, ker je tlele res ena velika zmešnjava. To je tako pomankanje informacij, da se regulatori praktično ne vejo, kaj delati. In zdaj imate regulatorje, posamezne nacionalne regulatorje, ki si nekak drznajo sprejeti odločitve, ker niso povšeči marsikomu, ampak to naredijo predvsem zato, ker je očitno, da se stvari ne razume in da ogromno znanja še manjka. Ja, in potem eni, recimo države, kot so Danska, izjemno, Francija, Finska, Nemčija, vodijo pri tem. Ne? Ene države nimajo sredstva za to, tako da tole bo še kar nekaj časa preteklo, da bomo imeli regulativo na to.
Super. Za enkrat se vam najlepše zahvaljujem, dr. Štrancar. Mislim, da si zasluži aplavz.
Spremljajte Znanost na cesti na znc.si. Redno se oglašajo na svojem Facebook in Twitter profilu. Na podcast se lahko naročite na svojem mobilnem telefonu.
Znanost na cesti, znanje in ideje na prepihu.